Antxeta irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Danok garaipenan egitugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efrutuk emateitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen.
Ja, danik hor izango gira, xangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsalde on entzule, ongi etorri Antxeta irratira, Antxeta irratiko uinetara. Ostirala dugu gaur, azaroaren 15a, eta beraz 6:30 bitarte kiroletik saioa izango duzue entzungai Antxeta irratian. Eta gaur aipatuko ditugun gaien artean, eskualoian partida garrantzitsua dauka bihar Bidasoa Irunek Artaleku kiroldegian Villa de Arandaren aurka. Euskal Liga eta Gipuzkoako lurraldekoa ere aipatuko ditugu eta Irungo Gazteak taldearen aktualitateari errepaso zabala egingo diogu gaurko elkarrezketatuarekin. Gorka Urdin jokalaria izango da gurekin. Futbolean irabazi beharreko neurketa izango du igandean Real Unionek Sariñen hartuko du Estadio Galen eta Ohorezko Regionaleko taldek ere etxean kokatuko dute. Errugbian Federal Bat Liga izango dugu berriro Estaten Daiarekin eta Euskal Ligan etxetik kanpo ariko da Zaizairun. Saskibaloia, Maite Nisa eta Behobia Donostia lasterketa ere aipatuko ditugu besteak beste gaurko saioan. Futbolaz eta kulturaniztasunaz ere hitz egiteko parada izango dugu bukaera aldera Lakaxita Gaztetxeak antolatutako txapelketa dela eta 6:08 ditugu orain eta astera doa kiroletik saioa. Bidasoa Irun Asobal Ligan.
Garantzi handiko itzordua esan bezala orduan bihar Bidasoa Irunek daukana 5 dituen Villa de Aranda hartuko du Artaleku kiroldegian arratsaleko 7:00 aurrera. Erraz esaten da, baina Arandarrei irabaztea lortuko alu Puente Genil taldea harrapatuko luke Bidasoak sailkapen nagusian eta Villa de Aranda bera ere puntu bakarrera galdietuko litzateke. Orain arteko emaitzek ez dute konfiantza handirik ematen egia esan, baina lehenengo garaipena hurbil egon daiteke. Itxura berria du orain Bidasoak eta joan den asteko partida da frogarik onena. Etxetik kanpo berdintzea lortu zuten irundarrek Kuenkako Ciudad Encantadaren aurka. Lehenengo zati kaskarraren ondoren hobera egin zuen Bidasoak eta bizirik iritsi zen azken minutura. Hasier Aranburuk 28ko egin zuen minutu erdien faltan, baina azken erasoan penaltia dirazu zuen epaileak Kuenkaren alde. Leo Genok jaurti zuen eta Zubiriak gelditu egin zuen. Aldaratzea frantziarrak berreskuratu, baina Hasier Zubiriak berriro gelditu egin zion jaurtiketa.
Ekaitz Mujikari beste penalti bat, bigarren penalti bat ere adierazi zioten, eta 5 segundoren faltan partida irabazteko jaurtiketa izan zuen Xifre jokalariak, baina azken hori ere gelditu egin zuen Asier Zubiriak. Zubiria izan zen beraz partidako protagonista nagusia, baina ez bakarra, Roberto Álvarez indartxu izuri zen lehiaketara eta 8 gol sartu zituen partida horretan. Bai galiziarra eta baita Milos Milosevic fitxaketa ere, hartalekun izango dira bihar Villa de Arandaren kontra. Fernando Bolea entrenatzaileak ez die jokalariei presiorik sentiarazi nahi izan, baina onartu du garaipena lortzea beharrezkoa dela. Denboraldi honetan, Bidaso jokatu dituen partida guztietan, garrantzitsuena izango da zalantzarik gabe biharkoa. Bidasoarekin bukatzeko ohar txiki bat aipatu behar dugu. Euskal Kopako final laurdenetan Tolosa izango du aurkari Bidasoak. Abenduaren 12an jokatuko da kanporaketa arratsaleko 8:00. Gainontzeko mailei buruz ere hitz egin behar dugu eskubaloiari dagokionean. Euskal Ligarekin hasiko gara eta bertan daukagu Labakaladera Hondarribia sailkapeneko 5. postuan. Lideraren kontra berdin duzuen asteburuan, hirugarren aldiz gainera. 29a egin zuen Usurbilekin etxetik kanpo, eta Zarautzen eta Soraluzeren kontra ere berdindu egin zuen Hondarribiak, haiek lider zirenean. Datorren asteburuari begira, Egiabar Koskorrio taldea hartuko dute berdeek, igande guardian Hondartza kiroldegian. Eta gaur tarte berezi egingo diogu Gipuzkoako lurraldekoari. 6-6 partida irabazita, sailkapeneko lehenengo postuan dago Irungo Gaztiak. Urnieta taldea menderatu zuen larun batean, 26-24 emaitzarekin. Gorka Urdin jokalaria daukagu, gaur telefonoaren beste aldean.
Gorka Urdin, arratsaldean.
Arratsaldean.
Bueno, ba, ezin hobeto hasi duzue denboraldia, esan dugu, 6-6 garaipen, espero zenuten horren indartxo astea?
Bueno, zuk esan duzun bezala oso ondasi dugu denboraldia, 6-6 garaipen, baina, bueno, espero ez dakit hori espero genuen. Bai, aurten talde berria ez, no, baina taldeke gehienakia berria garen ez, eta potentzia kalitatea bagenekin bagenuela, eta dit, espero ganero mintzat, demoraldi ondo aztaina, bueno, 6-6 ponemos partia guztiak irazta, espero baino beto agian, bai, emaitz aldetik, bai.
Aipatu duzu, eta...
Joko aldetik handi bakigu, joko aldetik handi bau guztu zero beteko.
Aipatu duzu taldean aldaketa asko izan direla, joan den urtearekiko, baina ez da gehiari nabaritu ez, badirudi aldaketa horiek onerako izan direla.
Bai, aurreko urtean esantzako ekipoa zaharrago da, veteranoa zela, eta aurten gehien bat hori, veterano ia guztiek taldea utzi egin dute, eta sartu garen gehienak gaztea gara, eta taldearen adin media do, goita turtinguruan dago, eta bai, horrengo zuintza eta aldaketa onerako izan da.
Urteak zera matzan Irungo Gaztiakek lehenengo lurraldekoan, aurten ikusten duzu behingoz igoera lortzeko aukera, ezakit hori den helburua.
Bai, denboraldi hasieratik entrenatzaileek esan zigun hori, ba genuela maila nahikoa bigarren nazional mailan egoteko, eta hasieratik hori gure helburua aurtengo denboraldiako maila zigotzea da, eta aldugunean ba gure jokoalek eta gehien hobetzea.
Momentuz, nagusitasun osoa erakutsi duzue, ia partida guztietan gainera. Uste duzu talderen bat gai izango dela Irungo galditzeko?
Ba, egia esan guk gure urua, zait, gure ligako talde guzti irabazteko gai ikusten dugu, baina bai, gertaitek egun batean partida batera mentalitate zait, lajatuta edo ateratzea, eta gertaiteke ba, talde horregur irabaztea, baina prinsipioz, karitateagatik edo Ne ustez besteak baino koska gorago daude, baina hori zelaian erakutsu berda, hitzek hain ez zertako balio.
Baikor, baikor, oso ondo. Bueno, aurten hasita Bidasoaren filiala da Irungo Gaztiak, horrek zer esan nahi du, ze aldaketa izan dira aurten?
Ba, aurrekortekin konparatuz, ba, aurtengo gure taldean helburu hori menez igotzeaz gain da, lehenengo taldeak pues, jokalarien bat edo behar bali mahu lesio arazen batik edo, gure taldeko gartzaiak esaten dio lehenengo taldeari norri godo, norrez, eta orduan, eta hori bizi, ba, eta hori beste modu batean bizi dugut, ba, kigu ezin momentutan taldeko jokalariko nenak Bidasoara igoa itezkela eta gu hankan motzera itezkela. Tardan, pues astero normalan egoten da nerviosismo pitxin bat, hasieran ez dakigu nortzuk igoko diren gora eta norratkoaren partia jolasteko. Responsabilia de puntu bat bada, hori, ez da erako bakarrik ondo pasatzeko taldea, bezik talde profesional baten filiala izateak responsabilia bat eskatzen du.
Zuek ikusten duzu lehenengo taldera jauzi hori emateko aukera, bezuk eta zure taldekidek?
Bai, bueno, aurten behin baina goiagotan ez, Iñaki Susperregi, Koldo Jauregi, berez, hasierako asmoa zen, Irungo Gaztiak egotea, baina hori, Bidasoan lesioak egon direnez eta, ba, azkenean, horrein arte, ia demoraldi osoa lehenengo taldearekin pasa dute, eta, hori, horrein goznaiko itxura zangan dute, beraz, bueno, argi dago gutako guztiak ezin garela, lehenengo talde ez dugula maia nahikoa lehenengo taldean egoteko pues, gorpuzkera batik edo kalidadea batik, baina jokalari batzuk horrengoz maia erakutsi dutenak.
Azken finean, Irungo Gazteak taldea irentxi egin du Bidasoak, ze gainontzeko aurre kadeten eta infantien juvenilen taldeak ere irentxi ditu. Zuk uste duzu hori onuragarria dela eskualdeko eskualdean entzat, esan nahi du talde referente bakar bat horrela izatea?
Nire ustez bai, ze Bidasoak hori historikoki duen garrantziaz gain, Bidasoaldeko umeek hori Bidasoa ikusten dute talde potente, nola itusateko talde potente moduan, eta zai, nire ustez ondo dago hori Irungo barne irentzaren proiektu hau, ze hola, kadete infantil, juvenil kategorietan, talde batetik bestera edozen momentuak jokalariak pasa daitezke lesioak egon ezkero, edo zerrekurtan, eta juvenietan talde ezberdinak ziren ez, jokalari bakoitza bakarrik zonziteten bere taldean, eta zintzen beste batera joan. Zait, alde horretatik positibu eta ikusten du hori Irungo ginistaren hau. Baina, bueno, gorta diteke, jendak pentsatzak elagian, Bidasoan hartzen ez baina, eta agen ez dut beste talderik eukiko, baina, bueno, horrein arte arazo hori horten ez dut izan, eta hori ikusiko aurren gurtean. Segunta zenbat umeik edo jarretzen duten eskualean. Baina bai, prinsipioz, ona positibo egiten zain.
Bueno, eta lehenengo taldea aipatu dugula, nola ikusi duzu orain arte Bidasoa, aso balen?
Nire ustez, espero baino hobeto, baina zorte txarran dira ekin, ze partida asko batez ere etxean, bai, alizun arka berdin duzuena, azken segundan berdin duzioten, etxean hainbat partida galdu ditu, azken segundan, azkeneko minutuak edo, gaizki jokatitelako, ez dakit, agarian talde gazte egia delako edo, baina ez da, lokarren ustez, zorte txarra izan du, baina, bueno, orain falta zena jokalariak haien lesioetatik aherrazka errekuperatzen diren forma hartzeko, eta aher jarritzen duten gero eta beto jolazen, eta ez, aurreko azte guran Kuenkaren aurka etxetik kanpo lortutako puntua, oso urrezko puntua idutzen zait, bat ez ere partida nola joan zen ikusita, eta dit, itxarra pentsu egoteko arrazeak eman dizkigu goren goz Bidasoak.
Bale, ba, mi esker Gorka eta horren gora arte.
Bale, agur.
Egun ez egun, Bidasoa euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan.
Eta eskubeloia errepasatuta, futbolean zer, ba momentu txarrean daukagu Real Union, denboraldi hasiera bikainatzen gelditu da, eta bolada kaskarra daramate txuri beltzek. Bost jardunalditan, gol bakarra ere ez dute sartu, eta ondorioz, puntu bat baino ez dute eskuratu. Joan den astean, bat eta huts galdu zuen Sergio Franciscoren taldeak Toledon. Defentsan ondo utzi dizuten irundarrek, baina erasoan makal aritu ziren, eta 81. minutuan faltaz jasotako gol bakarrak kondenatu zituen txuribeltzak. Sailkapeneko 10. tokiraino atzera egin dute irundarrek, eta distantzia berdinera dituzte dagoeneko bi playoffak, igoerakoa eta jaitsierakoa. Asteburu honetan bertan, behar du hortaz garaipena Real Unionek, egoera behar baino gehiago ez komplikatzeko. Sarinena talde hartuko du Estadion Galen, igande eguerdian 12. Sailkapeneko azken postuan dago Huescako taldea, 4 punturekin. 3 gol besterik ez ditu sartu, gainera 13 jardunalditan, eta ez du partida bakarra ere irabazi. Aurkari aproposa irudi beraz, Real Unionek bere bolada txarra apurtzeko. Behar du bai garaipena Sergio Franciscoren taldea. Eta Orezko Erregional mailan albiste txarrak izan dira azken jardunaldian. Eskualdeko bi taldeek galdu zuten etxetik kanpo. 2-8 Hondarribiak Lasarten, Ostadarren kontra, eta 5-1 Real Union Bek Antzolan. Bai, ondo entzun duzu, 5-1 Real Union Bek Antzolaren aurka etxetik kanpo. Eta emaitza kaskara hauekin ere, sailkapenari dagokionez, egoera ez da gehiegi aldatu. 5. postuan dago Hondarribia 15 punturekin, eta 9. Union B 12. Eta datorren asteburu honetan, etxean jokatuko dute biek. Hondarruko aurrera hartuko du filial txuribeltzak, bihar arratsaldean, arratsaldeko 3:30 Estadion Galen, eta Bergara Hondarribiak igande goizean 11:30. Futbola utzi gabe, emakumeen Euskal Ligan lidertzan daukagu oraindik Marino, eta Zarautzen jokatuko du igande guardian. Joan den igandean, 1-8 irabazi zuten neskek Bizkerren kontra Landetxan, eta 18 punturekin, 3. aldea du Marinok, 2. postuan dagoen Eibar taldearekiko. Eta errugbian Federal bat liga bueltatuko da asteburu honetan. Etxean jokatuko du Hendaiak igande arratsaldean, arratsaldeko 3:00 Hondarraitzen. Bagen taldea hartuko du Hendaiak, eta eskubaloian Bidasoak bezala lehenengo garaipen eskuratzen aliginduko da Hendaia ere. 6. dago aurkaria sailkapeneko erdialdean. Hendaiak aldiz azken jardunaldian berdintza lortu zuen, eta puntu bakarrera dauka azken aurreko sailkatua. Eta errugbian baita ere, baina Euskal Ligan aurreneko garaipena bilatuko du Zaiza Irunek bihar Hernaniren kontra galdu ondoren. Donostiako beraberaren bigarren talde hartuko du Playaundin arratsaleko 5:30. Aurreko jardunaldian, esan bezala, 35 eta 25 galdu zuen Irunek Hernanin.
Baloia.
Eta saskibaloian ere norabidea aldatu behar du lehenengo nazionaleko erroibide Irunek. Partida bakarra irabazi du orain arte, eta sailkapeneko 12. postuan dago. 14 talde dira guztira lehenengo nazionalean. Joanden asteburuan lideraren aurka galdu zuten irundarrek, 37 eta 41 menderatu zuen erroibide Azkoitiako Zurt Taberna taldeak. Bihar Donostian jokatuko dute irundarrek Atletico San Sebastian taldearen aurka. Arratsaldeko 6etan izango da neurketa Aieteko kiroldegian. Eta Maitenisean gizonen superdivisioko partida izango da gaur Irunen. Arteal Santiago taldearen bisita jasoko du Lekaeneak Sonia Etxezarreta teknifikazio zentro berrian. Sailkapenean berdinduta daude bi aurkariak momentu honetan, Iruna garaipen lortuta. Joan den astean bat eta lau nagusitu zen Lekaenea Ribasen etxean. Superdivisioko neskek aldiz Leganesen jokatuko dute bihar. Irundarrek bezala Madrildarrak ere ez dira partida bakarra ere irebazteko gai izan orain arte. Behartuta ekingo diote biek beraz, biharko neurketari. Bukatu aurretik, atletismoaz ere hitz egin behar dugu Behobia Donostia lasterketaren atariko egin genuen joan den astean, eta emaitza nagusiak behintzat aipatu behar ditugu. Claudia Behobide Hondarribiarrak irabazi zuen Behobia emakumezkoetan ordu eta 16 denborarekin. Gizonezkoetan Pedro Nimo Galiziarrak irabazi zuen ordu bete eta 4 minutuko marka banaiko apalarekin. Eta Behobidaso eskualdeko azkarrena Jon Garraus izan zen minutu eta 7 minutuko markarekin. Dena den gogoratu, Arantxa Ezkerroren heriotzak belztu zuela festa, kursal parean bihotzekoak emanda hil baitzen 30 urteko zizurterra. Eta Jon Garraus aipatu dugu eta beste Garraus bat izan zen garaie hain zuzen ere aurreko egunean larumatean Lakasita gaztetxeak antolatutako Futbol txapelketa kulturanitzean Xabi Garrausek irabazi baitzuen Gaupinder taldearekin batera. Berarekin izan zen Aierteri arte lankidea Pinarreko zelaietan ekimen berezionen 4. edizioan.
Bueno, pentsatzen dut bueno, azkenean festa eta bueno, giro politeko jaial txapelketa dela, baina irabazteak ere ba poz ematen dula, ez?
Bai, poza ematen du, guretzako edo batzuntzako lehenbiziko urtea da, netzako bigarren urtea da, eta azpimarratzekoa da, pues, agertzen diren taldea, ez? Donostitik, zentro batetik, gazte zentro batetik, ubakoak, ez? Eta gaztetxen inguruen ibiltzen diren taldeak, pues, parte hartzea, eta gero festa txiki bat egitera.
Bai, pena da behar bada, atzo eguraldi txarra intzuela, igual jendea pentsatu zuen gaur ere gaizkaterako zela, eta gaina goiz denez, ba, igual jendeak ez zuen hartu goiz esnatzeko erabaki hori.
Parada, bai, hori edo, ba, komentatu dute, bai, Behobia izanik igual, Behobia San Sebastian izanik, talde pare bat nik uste dut atzera bota direla, bai, eta azkenean bost talde egon du gera, elkar jokatzen, deportibitate unitzekin, eta bos, politena rugbyan egiten den bezala hirugarren denbora, gero dena gaztetxe etortzia, eta trago batzuk elkarrekin hartu, eta pixkot ospatu.
Ba besterik ez, aste honetako kiroletik saioari dagokionez. Datorren astean itzuliko gara, ordu berean 6 eta 5 inguru horretan. Euskal Irratietako berri saioak entzun dizakezue orain, eta ondoren, kirol informazio zabaldu Euskal Irratietan bertan. Ondo izan!